Ακούστε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στα ελληνικά μέσω της εφαρμογής SBS Radio App. Βρείτε την εφαρμογή στο App Store ή στο Google Play.
Οι οίκοι ευγυρίας, αγαπητοί ακροατές, προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα σε χιλιάδες ηλικιωμένους σε όλη την Αυστραλία. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και πάρα πολύ ομογενείς. Αν και η αντίληψη της κοινότητας γύρω από τους οίκους ευγυρίας έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, συνεχίζει να υπάρχει μία προκατάληψη σχετικά με την αναγκαιότητα εισόδου κάποιου ηλικιωμένου σε οίκο ευγυρίας. Οι οίκοι ευγυρίας αλλά και οι επιλογές που δίνονται σε αυτούς που χρειάζεται να εισαχθούν σε αυτούς θα είναι και το σημερινό μας θέμα στο πλαίσιο της σειράς Speak My Language, μίλησε τη γλώσσα μου. Η σειρά, να υπενθυμίσουμε, έχει ως στόχο μεταξύ άλλων την προβολή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες για τους ηλικιωμένους στην Αυστραλία, με σκοπό την διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και την παροχή κινήτρων για την βελτίωση της ευεξίας τους. Η σειρά χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και είναι πρωτοβουλία που συντονίζεται από το Συμβούλιο Εθνοτικών Κοινοτήτων της Νέας Νότιας Ουαλίας σε συνεργασία με τα ομόλογα συμβούλια της Βικτόριας και της Κουινσλάνδης και χορηγούς επικοινωνίας τον οργανισμό SBS και το Συμβούλιο Ραδιοσταθμών NEMBC. Για να συζητήσουμε λοιπόν για τους οίκους ευγυρίας βρίσκεται ξανά μαζί μας ο Οδυσσέας Κρυποτός, μέλος της ομάδας δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Τρίτης Ηλικίας, Φροντίδα. Οδυσσέα, πρώτα απ' όλα καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα και σε σένα, Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, Οδυσσέα, τι είναι αυτό που ονομάζουμε οίκος ευγυρίας?
Θέμη, υπάρχουν πολλά ονόματα για να περιγράψουν τις συγκεκριμένες μονάδες. Παλιά τις λέγαμε γυροκομεία ή γυριατρία. Τώρα πια ονομάζουμε τις μονάδες οίκους ευγυρίας, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει και η Αυστραλιανή κυβέρνηση. Δηλαδή οίκους σπίτια, όπου θα εξασφαλίζεται η ευγυρία των ηλικιωμένων. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε οίκος θα πρέπει να φροντίζει ο κάθε ηλικιωμένος, παρά την όποια φυσική ή ψυχολογική του κατάσταση, να συνεχίσει να έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Αν όχι καλύτερη από αυτή που είχε στο σπίτι του. Να είναι δραστήριος, υγιής, καθαρός και ασφαλής. Και να τονίσουμε, Θέμη, ότι η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην παροχή επιλογών στους ηλικιωμένους για την ενίσχυση της υγείας τους, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις σε σχέση με την υποστήριξή τους σε κάθε οίκο ευγυρίας.
Οδυσσέα, γιατί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποιον οίκο ευγυρίας? Ποιοι λόγοι πρέπει να συντρέχουν?
Αυτό, Θέμη, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, η οποία φυσικά δεν έχει μία και μοναδική απάντηση. Συνήθως η λόγη είναι ότι ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί ή ότι δεν υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη από κάποιο φροντιστή ή από κάποιο υπάλληλο φροντίδας στο σπίτι του ηλικιωμένου. Και εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι. Όταν οι ομογενειακοί οργανισμοί πριν από πολλές δεκαετίες ήθελαν να δημιουργήσουν οίκους ευγυρίας για τους Έλληνες, δεν ήταν λίγοι αυτοί που εναντιώθηκαν στην ιδέα, καθώς θεωρούσαν ότι τα παιδιά τους θα φρόντιζαν τους γονείς τους όσο καιρός και αν περνούσε, ακόμα και στα βαθιά τους γεράματα. Οι εποχές βέβαια άλλαξαν από τότε, τώρα πια οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται, οι ρυθμοί έχουν αλλάξει, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε και την δυνατότητα να προσέξουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο. Για παράδειγμα, αν ο αγαπημένος μας είναι σε προχωρημένο στάδιο άνοιας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να του παρέχουμε την αρρωγή που χρειάζεται. Είναι δηλαδή πια και το θέμα της ποιότητας ζωής που θέλουμε να έχει το αγαπημένο μας πρόσωπο. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Σταύρο, που εδώ και 3 χρόνια βρίσκεται σε οίκο ευγυρίας. Ο κύριος Σταύρος έμενε μόνος του και μετά από ένα ατύχημα αποφάσισε ότι πρέπει να βρίσκεται σε έναν χώρο όπου θα έχει την υποστήριξη που χρειάζεται.
Αποφάσισα, διότι ένα Σάββατο βράδυ έπεσα στο αποχωρητήριο. Κανένας δεν μπορούσε να με σηκώσει. Τηλεφώνησα και ήρθανε από το άμπιλανς και με σηκώσανε. Και από τότε αποφάσισα να έρθω εδώ. Και δεν ήθελα να πάθω τίποτα αν αρχίσει το άμπιλανς.
Οδυσσέα, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η ολόκληρη συνομιλία σου με τον κύριο Σταύρο υπάρχει στην ιστοσελίδα speakmylanguageradio.com/listen. Και θα θέλαμε, Οδυσσέα, να μας εξηγήσεις πώς ο κάθε ηλικιωμένος μπορεί να συντηρήσει τις γέφυρες επικοινωνίας με την οικογένεια, τους φίλους, αλλά και την γενικότερη κοινωνία μετά την είσοδό του σε έναν οίκο ευγυρίας.
Ναι, Θέμη, και εδώ υπάρχει άλλη μια μεγάλη προκατάληψη. Η οίκη ευγυρίας δεν σημαίνει ότι είναι ένα μέρος όπου όσοι βρίσκονται εκεί είναι έγκλειστοι. Κάθε άλλο. Ο κάθε ηλικιωμένος, αν και εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή του και η υγεία του, μπορεί να βγαίνει και εκτός του οίκου ευγυρίας, να πηγαίνει βόλτες με την οικογένεια και τους φίλους του και γενικά να κρατάει ζωντανούς τους δεσμούς επικοινωνίας με όσους θέλει. Επαναλαμβάνω, εξαρτάται από την κατάσταση υγείας του κάθε ηλικιωμένου και φυσικά πρέπει να υπάρχει και ο απαιτούμενος έλεγχος στην είσοδο και στην έξοδο του ηλικιωμένου από τον οίκο ευγυρίας. Επίσης, η κυβέρνηση του επιτρέπει σε κάθε ηλικιωμένο για 52 μέρες να κοιμηθεί εκτός του οίκου ευγυρίας. Δηλαδή, αν για παράδειγμα θέλει ο ηλικιωμένος για ένα μήνα να κάνει διακοπές με την οικογένειά του, αυτό γίνεται αρκεί να μην ξεπερνιέται το όριο των 52 ημερών που ορίζει η κυβέρνηση. Επίσης, ο κάθε ηλικιωμένος είναι ελεύθερος να αλλάξει οίκο ευγυρίας ή αν θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό που συνιστούν πολλοί οργανισμοί είναι όταν ο ηλικιωμένος και η οικογένειά του καταλάβουν ότι χρειάζεται ο ηλικιωμένος βοήθεια και δεν μπορεί αυτή η βοήθεια να του την παρέχει κανείς στο σπίτι του, τότε μπορεί για λίγο καιρό να εισέλθει σε έναν οίκο ευγυρίας, για 2 εβδομάδες για παράδειγμα, να δει το κλίμα που επικρατεί και μετά να κάνει αίτηση για μόνιμη εγκατάσταση.
Οδυσσέα, θα πρέπει όμως να μιλήσουμε και για το κόστος, έτσι.
Φυσικά, Θέμη, και φυσικά αυτό διαφέρει σε κάθε οίκο ευγυρίας και έχει να κάνει κυρίως με την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που γίνεται από το Centrelink, αλλά και τις παροχές του κάθε οίκου, αλλά και του κάθε δωματίου. Υπάρχει η παρακράτηση της σύνταξης ενός πολύ μεγάλου ποσοστού της σύνταξης για να καλυφθούν οι ανάγκες των ηλικιωμένων. Ενώ, Θέμη, να σημειώσουμε ότι δεν πρέπει να νομίζουν οι ακροατές ότι πρέπει κάποιος να είναι πλούσιος για να μπει σε οίκο ευγυρίας. Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που δεν είχαν ούτε καν σπίτι και τώρα μένουν σε οίκους ευγυρίας. Γενικά, η συμβουλή μας είναι να ρωτήσετε τον διευθυντή του κάθε οίκου για τις παροχές και πόσο στοιχίζει η παραμονή στον οίκο και φυσικά μπορείτε να συμβουλευτείτε και κάποιον οικονομικό σύμβουλο όσον αφορά την κάλυψη του κόστους. Επίσης, ο διευθυντής συνήθως θα σας δώσει ένα συμφωνητικό. Αυτό δεν πρέπει να το υπογράψετε αμέσως. Μπορείτε να το πάρετε στο σπίτι σας, να το συζητήσετε με την οικογένειά σας και αν δείτε ότι όντως είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, τότε το υπογράφετε.
Οδυσσέα, μπορεί ο ενδιαφερόμενος που ήρθε ως μετανάστης στην Αυστραλία και ενδεχομένως να μην μιλάει καλά την αγγλική γλώσσα να βρει έναν οίκο ευγυρίας που θα ανταποκρίνεται στα γλωσσικά και πολιτισμικά του χαρακτηριστικά?
Ναι, Θέμη, και είναι ευτύχημα που είμαστε σε μια χώρα όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα που εδώ και δεκαετίες έχουν ιδρυθεί και σε κάποιες πόλεις οίκοι ευγυρίας που εξυπηρετούν τους Έλληνες ηλικιωμένους. Για να μάθετε πού είναι η συγκεκριμένη οίκη ευγυρίας, αρκεί να απευθυνθείτε στο My Aged Care στον τηλεφωνικό αριθμό 1800 200 422 ή στην ιστοσελίδα myagedcare.gov.au.
Οδυσσέα, να ρωτήσουμε επίσης γιατί κάποιος να επιλέξει έναν ελληνικό οίκο ευγυρίας.
Άλλη μια πολύ καλή ερώτηση από εσένα, Θέμη, και φυσικά να πούμε ότι δεν βρίσκονται όλοι ομογενείς σε οίκους ευγυρίας ομογενειακών οργανισμών. Συνήθως όμως όταν ρωτάμε ηλικιωμένους γιατί επιλέγουν έναν ελληνικό οίκο ευγυρίας, αυτοί προκρίνουν την ελληνική γλώσσα αλλά και την τήρηση των ελληνικών εθίμων. Δηλαδή αισθάνονται ότι πραγματικά γιορτάζουν τις μεγάλες εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, ακούνε την ελληνική μουσική αλλά και τρώνε τα ελληνικά παραδοσιακά φαγητά. Επίσης, ειδικά για όσους έχουν άνοια, η μητρική τους γλώσσα είναι αυτή με την οποία επικοινωνούν, οπότε είναι πιο εύκολο για έναν Έλληνα φροντιστή ή νοσοκόμο να τους εξυπηρετήσει.
Οδυσσέα, θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα αυτή την ενότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν ξανά μαζί μας και την επόμενη Πέμπτη, όπου θα σε φιλοξενήσουμε και πάλι, θα μιλήσουμε για τους φροντιστές και τις φροντίστριες.
Εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον Οδυσσέα Κρυποτό, μέλος της ομάδας δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Τρίτης Ηλικίας, Φροντίδα. Η Φροντίδα είναι ο οργανισμός που συντονίζει το πρόγραμμα «Μίλησε τη γλώσσα μου» στα ελληνικά. Τόσο η σημερινή συζήτηση, όσο και οι προηγούμενες, υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/Greek.